Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ, σε αυτή την πιο ζωντανή παρέα των Αιτζιανών εδώ στην Έρα Σπορ, λοιπόν, στην ελληνική ραδιοφωνία. Υγεία και σπορ είναι το καθιερωμένο σαββατιάτικο ραντεβού μας με τα σπορ και την ευεξία. Εδώ που για μία ώρα μέχρι τις δύο μιλάμε για τη μαγεία του αθλητισμού, για το θαύμα του αθλητισμού. Θα λέγω ότι κάποιοι το βιώνουν χρόνια τώρα και ξέρουν. Ξέρουν λοιπόν για αυτή τη δύναμη του αθλητισμού που θα λέγω ότι βάζει έτσι και λίγο φτερά στην ψυχή σου και που σε κάνει να μπορείς να κυνηγάς και να ξεπερνάς τα όρια σου. Και σήμερα λοιπόν εδώ στο στούντιο ζωντανά έχω την χαρά να φιλοξενώ έναν φωτεινό αθλητή, έναν φωτεινό άνθρωπο που με όχημα τον αθλητισμό κατάφερε να ξεπεράσει δυσκολίες της ζωής και κυρίως κατάφερε να εμπνεύσει όλους εμάς. Λοιπόν, πριν σας τον παρουσιάσω, να κάνω και τις απαραίτητες συστάσεις. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος είναι κοντά μας σήμερα στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, με τι λόγια αλήθεια να παρουσιάσω τον σημερινό μου καλεσμένο. Το λέω αυτό διότι είμαι σίγουρη ότι κάτι θα μου ξεφύγει, κάτι θα αφήσω απ' έξω, κάτι θα ξεχάσω. Είναι πολλά αυτά με τα οποία καταπιάνεται και αυτά τα οποία έχει καταφέρει και συνεχίζει να κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι στη διάρκεια της κουβέντας θα ανακαλύψουμε και πολλά περισσότερα. Λοιπόν, πριν τον παρουσιάσω, να σας πω ότι παρακολουθώντας τον χρόνια τώρα και ακούγοντάς τον κυρίως να μιλάει και να λέει τη δική του έτσι, ιστορία, τη δική του αθλητική ιστορία, καθότι και motivational speaker, μιλάει δηλαδή μπροστά σε κοινό, παρακινεί τον κόσμο μέσα από τη δική του εμπειρία. Ακούγοντάς τον λοιπόν είπα, εδώ είμαστε. Αυτός ο άνθρωπος έχει τσαγανό, είναι αλλού, είναι φωτεινός, είναι κομπλεξάριστος, βάζει τα πράγματα στη θέση τους και κυρίως θα έλεγα ότι δεν έχει αυταπάτες. Πατάει γερά στα πόδια του, ξέρει τι θέλει, αλλά νομίζω πως ακόμη ψάχνει για το πού μπορεί να φτάσει. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, κοντά μας σήμερα ο Παραολυμπιονίκης της Κολύμβησης, ο πρώτος Έλληνας αθλητής με αναπηρία που ολοκλήρωσε το μαραθώνιο αγώνα τριάθλου Ironman. Ο Γιάννης Χατζίμπες είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζω. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ, Βίκη, πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν ήθελα να σε διακόψω γιατί τα λες πολύ ωραία. Μπορεί να συνεχίσεις να τα λες.
Νομίζω ότι αν σε ακούσουν κάποιοι, θα πούνε τον τέλος ότι αυτό. Όχι, τα λες πάρα πολύ ωραία.
Okay.
Μαγεύεις το κοινό, το έχεις δηλαδή.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, θα τα πούμε στην πορεία. Σε ευχαριστώ πραγματικά πολύ που είσαι σήμερα εδώ κοντά μας για να μας πεις έτσι την δική σου αθλητική ιστορία που θεωρώ ότι έχει έτσι εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που ό,τι έχει πετύχει στη ζωή το έχει πετύχει γιατί το έχεις δουλέψει. Είναι έτσι?
Νομίζω ότι όλοι όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και κάποια στιγμή πιο ενεργά στη ζωή μας, δουλεύουμε αρκετά. Δουλεύουμε πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μας και ισορροπώντας με τον εαυτό μας, μας βοηθάει περισσότερο και να ισορροπούμε με τους άλλους. Όσοι κάνουμε αθλητισμό και σε έναν βαθμό και όσοι κάνουν πρωταθλητισμό ή απλά είναι και αθλούμενοι. Γενικά η κίνηση που βάζουμε στον εαυτό μας, η επιδίωξη για να βελτιωθούμε, κάποια όνειρα μέσα για να πετύχουμε κάτι παραπάνω, είναι κάτι που μας βοηθάει νομίζω γενικότερα στη ζωή μας το να προχωρούμε.
Mm-hmm. Πριν ξεκινήσουμε έτσι να μας λες τη δική σου ιστορία, θέλω να σε ρωτήσω, το 24ωρο σου φτάνει της ημέρας?
Μου φτάνει, γιατί προσπαθώ να βάζω προτεραιότητες και η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι μέσα σε ένα πρόγραμμα αυστηρό και θες να πετύχεις κάτι παραπάνω, μπορεί να πεις ότι δεν μου φτάνει το 24ωρο, ιδιαίτερα για να ξεκουραστώ. Αυτό το αισθάνθηκα σε αρκετές φάσεις της ζωής μου, όταν, ιδιαίτερα όταν κολυμπούσα στην Αυστραλία σαν αθλητής που προετοιμαζόμουν για τους Παραολυμπιακούς. Όταν προετοιμαζόμουν για το Ironman, και σε εκείνη τη φάση πέρασα στιγμές όπου προσπαθούσα να βγάλω ένα πρόγραμμα, αλλά με είχε βοηθήσει τόσο πολύ και ο προπονητής μου στο τρίαθλο, ο Βασίλης ο Κρομίδας, στο να...
Εξαιρετικός αθλητής, εξαιρετικό παιδί,
και
γνωριζόμαστε χρόνια. Ναι.
Ο Βασίλης λοιπόν μου είχε δομήσει ένα πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο ώστε μου επέτρεπε να μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα στη ζωή μου, γιατί δούλευα, έχω μια οικογένεια.
Γι' αυτό λοιπόν
παιδιά
σε ρώτησα ότι αν σε φτάνει το 24ωρο, γιατί ξέρω ότι βάζεις πάντα ψηλά τον αθλητικό πύχη για να κάνεις έτσι πράγματα απίστευτα, αλλά παράλληλα δουλεύεις, έτσι, έχεις τελειώσει οικονομικά.
Έχω σπουδάσει οικονομικά και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και έχω κάνει και ένα master σε sports management στην Αυστραλία.
Mm-hmm. Έχεις μια οικογένεια, έχεις
δύο παιδιά,
δύο παιδιά,
το Φίλιππο και τη Μελίνα.
Να σου ζήσουν λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ.
Περήφανη για τον μπαμπά?
Εύχομαι ολόφυσκα τώρα.
Τι σου λένε, σε ακολουθούν, θέλουν να ακολουθήσουν
τώρα,
τα χνάρια
τώρα
σου?
Τώρα τα ακολουθώ εγώ νομίζω πιο πολύ. Και το πρωί είχε ένα αγώνα ο Φίλιππος ποδόσφαιρο. Είχαμε μια διαπραγμάτευση σκληρή εχθές, γιατί ήταν η ώρα που θα έχει προπόνηση η κολύμβηση. Και ήταν ένα διαπραγμάτευση για το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Οπότε πήγαμε ποδόσφαιρο. Εύχομαι την επόμενη φορά να μπορεί να πάει κολύμπη. Και η Μελίνα, στη Μελίνα αρέσει πάρα πολύ το κολύμπη. Κολυμπάει στον Ακόβ, που είναι στη Βάρη. Και γενικά νομίζω ότι και τα παιδιά μέσα από τον αθλητισμό μπορούν να βρουν πάρα πολύ ωραία πατήματα, παρέες, υγιείς καταστάσεις και χτίζοντας το σώμα σου, κάνοντας το πνεύμα σου πιο απαιτητικό, την καρδιά σου άλλες φορές πιο σκληρή και άλλες φορές πιο μαλακή, νομίζω ότι μπορείς να προσαρμοστείς καλύτερα στη ζωή που έρχεται.
Και όταν υπάρχουν και γονείς οι οποίοι δίνουν το παράδειγμα, νομίζω ότι η συνταγή θα πετύχει.
Θα δείξει.
Θα δείξει. Θα δείξει.
Θα δείξει.
Λοιπόν, θέλω να σε γνωρίσουμε λίγο και να σε γνωρίσουν όσοι ενδεχομένως δεν σε ξέρουν. Και θέλω λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Mm-hmm. Λοιπόν, εσύ, Γιάννη, γεννήθηκες με μία αναπηρία στο χέρι, η οποία ωστόσο δεν σε άφησε σε τίποτα πίσω. Και την οποία έχω ακούσει να τη χαρακτηρίζεις έτσι σε αυτές τις συνομιλίες που κάνεις, να τη χαρακτηρίζεις και ατυχία, αλλά ίσως και τύχη. Και θέλω λίγο να μου το εξηγήσεις αυτό.
Τύχη νομίζω, γιατί μπορεί να ακούσει λίγο εγωιστικό, αλλά μ' αρέσει ο εαυτός μου, μ' αρέσει αυτό που έχω χτίσει και θεωρώ ότι το πώς διαμόρφωσα την προσωπικότητά μου, για το πώς διαμόρφωσα την προσωπικότητά μου, για αυτά τα πράγματα που έχω πετύχει, που δεν έχω πετύχει, έχει παίξει ρόλο και το γεγονός ότι γεννήθηκα με μια αναπηρία στο χέρι. Γιατί αυτό μου διαμόρφωσε σε πολλά πράγματα και την προσωπικότητά μου, σε ένα άλλο βαθμό μπορεί την αγωνιστικότητά μου, αλλά και στο πώς αντιμετωπίζω τα πράγματα. Ήμουν πολύ τυχερός, γιατί μεγάλωσα σε μια οικογένεια με γονείς οι οποίοι, και με άλλα τέσσερα αδέρφια, οι οποίοι ήταν πολύ,
πολύ
κοντά
τεχνικογένεια
μου.
Λοιπόν,
πολύ τεχνικογένεια εκείνης της εποχής και όλα, γιατί τώρα νομίζω γίνεσαι πολύτεχνος με τρία παιδιά. Και πραγματικά με στήριζαν από την αρχή. Και η μητέρα μου και ο πατέρας μου δεν με αντιμετώπισαν διαφορετικά από τα αδέρφια μου, τουλάχιστον στο βαθμό που μπορώ να το καταλάβω. Και είναι κάτι το οποίο αυτό με βοήθησε πολύ για τη συνέχεια.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό, ότι πίσω από αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα που έχεις, δεν μπορεί παρά να κρύβεται μια σπουδαία οικογένεια. Έτσι, δύο γονείς οι οποίοι θα έλεγα ότι έχουν δουλέψει μαζί σου, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί είναι αλλιώς να βιώνεις την αναπηρία σου τώρα που είσαι ενήλικος και έχεις περάσει πολλά και ξέρεις πώς θα το αντιμετωπίσεις, και διαφορετικά όταν είσαι παιδί, έτσι. Με το bullying, με, δεν ξέρω, έχεις αντιμετωπίσει αντίστοιχες καταστάσεις τέτοιες?
Νομίζω ότι το κάθε παιδί αντιμετωπίζει, και όταν υπάρχει μια αφορμή παραπάνω, αντιμετωπίζεις ακόμα περισσότερο. Εγώ το έβλεπα, μου είχε μια αντίδραση, δηλαδή όταν με πειράζανε, με κοροϊδεύανε, γιατί γινόταν και αυτό, το παίρνα πολύ αντίστροφα, δηλαδή δεν με έριχνε. Αισθανόμουν ότι μπορεί να με έριχνε στιγμιαία, αλλά απ' την άλλη έλεγα δεν είναι σωστό, και το πάλευα πάρα πολύ. Και το πάλευα και... Δεν λέω το πάλευα, δηλαδή στην κυριολεξία το πάλευα.
Σου έχει τύχει, δηλαδή, ξέρω ένα περιστατικό, γιατί το έχω ακούσει να το διηγήσει.
Μου είχε τύχει ένα περιστατικό όταν ήμουν στην πρώτη γυμνασίου, όπου παίζοντας ποδόσφαιρο εκεί με τα άλλα παιδιά, ένα παιδί με κορόιδευε στο ποδόσφαιρο, μου φώναζε κουλό, κουλοχέρι, που ήταν αυτές λέξεις πολύ δύσκολες για μένα, γιατί δεν ακούγονταν ποτέ στο σπίτι μου. Οπότε τη λέξη κουλός την είχα στο μυαλό μου σαν κάτι μιερό, σαν κάτι και πολύ υποτιμητικό. Αυτό το παιδί όταν μου μιλούσε έτσι, του επιτέθηκα, τον έδειρα, ήταν και μεγαλύτερο, το ευχαριστήθηκα κιόλας. Αλλά αυτό με βοήθησε αργότερα να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα, γιατί όταν πήγα πολύ έτσι καμαρωτός να μοιραστώ αυτήν την ιστορία με τη μητέρα μου, που γενικά δεν μοιραζόμουν με τους γονείς μου για να τους συναχωρώ τέτοιες ιστορίες, και της είπα, ξέρεις μαμά, έγινε αυτό και αυτό σχολείο και εγώ αυτό το παιδί το πλάκωσα. Περίμενα θα μου πει μπράβο αγόρι μου, είσαι φοβερός, είσαι το ένα στο άλλο.
Καλά έκανες.
Και εκείνη μου είπε ότι γιατί το έκανες αυτό, γιατί με είπε κουλό. Και μου είπε, γιατί παιδί μου δεν είσαι. Και αυτά μεγάλη κεραμίδα για μένα τότε.
Γύρωση απότομη.
Δεν ήταν απλά γύρωση, ήταν ηλεκτροπληξία. αλλά αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω πολλά πράγματα και να αρχίσω να δουλεύω ακόμα πιο πολύ. Όταν είσαι συνειδητοποιημένος, συνέχιζε να με ενοχλεί η όλη αυτή η λέξη, όμως βλέπετε ότι πολλές φορές, γιατί είναι και το εγωιστικό που έχουμε μέσα μας, ενοχλούν πράγματα που αφορούν εμάς προσωπικά. Εγώ έλεγα μέχρι να μεγαλώσω εκφράσεις και ο Κουτσός και η Κουτσή Μαρία, και έτυχε πολύ αργότερα στο μάστερ, και όταν ήμασταν μαζί με τον Σάκη τον Κοστάρη, ο οποίος είναι προελμπιονίκης, κολυμητής, ήμασταν συγκάτοικοι και πολλοί φίλοι, και έλεγα κάτι έτσι με την Κουτσή Μαρία και τέτοια, μου είπε και γιατί λες για τον Κουτσό Γιάννη και αυτό και εκείνο και το άλλο, και είναι ενοχλητικό. Και του ζήτησα συγγνώμη και συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι εμένα με ενοχλούσε ο κουλός, αλλά το Κουτσός το έλεγα.
Σωστά. Έτσι. Σωστά. Βρήκες και εσύ το.
Βρήκα και εγώ το μαστορά.
Το μαστορά σου, ναι. Με κάποιο τρόπο. Ναι. Οπότε.
Πρέπει να μπαίνουμε στη θέση του άλλου.
Πρέπει να μπαίνουμε, ναι, ναι.
Πρέπει να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Και αυτό πρέπει να το συνηθίσουμε από μικρή. Αυτό να το κάνουμε. Mm-hmm.
Ο αθλητισμός πότε μπαίνει στη ζωή σου, αλήθεια?
Μπήκε πολύ μικρός. Ήμουν πολύ έτσι υπερκινητικό παιδί. Έτρεχα, κολυμπούσα. Κολυμπούσα από πολύ μικρό στη θάλασσα. Αισθάνθηκα ότι τότε ήμουν 6 χρονών, 5-6 χρονών, κολυμπούσα πιο άνετα με τα πέδιλα, με τα βατραχοπέδιλα. Και αυτό το είδα σαν εξάρτηση, ότι τελικά μάλλον δεν θα μπορώ να κολυμπήσω χωρίς βατραχοπέδιλα. Και τότε αποφάσισα μόνος μου ότι δεν θα τα ξαναχρησιμοποιήσω. Γιατί δεν θέλω να εξαρτώμαι από βοηθήματα αντίστοιχα. Ξεκίνησα το κολύμπι σχετικά μεγάλος και με πήγανε οι γονείς μου και ο θείος μου τότε μαζί με τον ξάδερφό μου στο Ζάπιο, στο πρώτο κολυμπητήριο.
Εθνικό.
Ναι, δίπλα στον Εθνικό, όπου ξεκίνησα δεν ήθελε να με δεχτεί ο προπονητής στην αρχή. Ήμουν και πιο μεγάλος, μείνε και με το χέρι έτσι. Μας έβαλε να κάνουμε ένα τεστ γύρω στα 600 μέτρα, να δει αν θα τα βγάλουμε. Τα βγάλαμε και μας έβαλε στην ομάδα.
Στην ομάδα.
Μάλλον μας δέχτηκε. Ξεκίνησα, δεν μπορούσα να πηγαίνω αρκετά προπόνηση. Δηλαδή πήγαινα 2-3 φορές την εβδομάδα, γιατί κάναμε και κάτι γαλλικά και κάτι από εδώ και κάτι από εκεί, κάναμε πολλά πράγματα.
Αυτό σε πίεζε λίγο, Γιάννη. Δηλαδή το γεγονός ότι έπρεπε εσύ να δίνεις εξετάσεις και περίμενες, ας πούμε, να σε δεχτεί. Όχι απαραίτητα επειδή ήσουν ή δεν ήσουν καλό στο κολύμπι, αλλά λόγω της αναπηρίας σου.
Δεν το βλέπα έτσι. Το βλέπα σαν δοκιμασία και επειδή μου άρεσε να δοκιμάζομαι. Και γενικά τα πήγαινα καλά στις δοκιμασίες. Όταν τελείωνε δοκιμασία, μπορώ να πω ότι αισθανόμουν και περήφανος για τον εαυτό μου. Δεν ξέρω τώρα αν είναι λίγο ψωνίστικο αυτό, αλλά εκείνη τη στιγμή, όταν μου έβαζε κάποιος κάτι το οποίο το θεωρούσε δύσκολο και πολλές φορές, μάλλον για να με κόψει, μου άρεσε να το καταφέρνω. Κολύμπησα λοιπόν εκεί για περίπου 1,5 χρόνο. Μετά ο προπονητής μου είπε ότι δεν μπορώ να συνεχίσω. Δεν γίνονταν αγώνες τότε αμαία και μου είπε ότι εντάξει, δεν μπορεί να συμμετέχεις, είναι πολύ λίγες διαδρομές. Οπότε στην πρώτη γυμνασίου, εκεί γύρω στα 13 μου, με σταμάτησε.
Mm-hmm. Πώς αισθάνθηκες εκεί?
Πολύ
απογοήτευση άσχημα. Λίγο.
Πολύ απογοήτευση και αισθάνθηκα σαν να με πετάνε λίγο. Είχα όμως μια εναλλακτική, γιατί το κολυμπητήριο είναι ακριβώς εκεί που είναι ο εθνικός και εμείς όταν κολυμπούσαμε βλέπαμε τα σύρματα, τους άλλους που παίζανε μπάσκετ μέσα. Mm. Και είπα θα πάω να παίξω μπάσκετ. Έπαιζα μπάσκετ, ήμουν καλός. Πήγα λοιπόν πάλι με τον ξάδερφό μου, ο οποίος ήταν ο Ηλίας του Κοσίντας μαζί μου και... Πήγαμε στον προπονητή, μας είδε και τους δύο, εκείνος ήταν ψηλό παιδί, εγώ ήμουν πιο κοντός, με ένα χέρι. Λέει, αυτόν θα τον πάρω, είναι τον ξαδερφό μου. Τον άλλον εντάξει, δεν χρειάζεται και τέτοια. Και ευτυχώς είπε τότε ο θείος μου ότι, κοίταξε να δεις, ή θα τους πάρεις και τους δύο ή κανένα.
Ή κανένα.
Οπότε, επειδή μάλλον ήθελε τον ξαδερφό μου, μας πήρε και τους δύο. Τον ευχαριστώ από εκεί πέρα που είναι το θείο μου για αυτή τη διαπραγμάτευση του.
Διαπραγμάτευση, ναι.
Λοιπόν, και ξεκίνησα να παίζω, ήμουν καλός στο μπάσκετ. Έβαζα καλάθια. Ήμασταν καμιά 30 παιδιά, φτάσαμε τότε στα παιδικά και έπαιζα πεντάδα. Σταμάτησα τότε και τα γαλλικά, μετά από κάτι απανωτά διαγωνίσματα που είχα που δεν αρίστευσα. Και είπα τώρα.
Είχες βρει την υγειά σου τώρα εκεί.
Θα δω την καριέρα μου στο μπάσκετ. Και ξεκίνησα να κάνω προπόνηση. Έκανα, θυμάμαι, 3 προπονήσεις την ημέρα. Έκανα παιδικά, εφηβικά και αντρικά. Τότε μου επέτρεπε και ο προπονητής και έκανα και προπόνηση με τα αντρικά. Mm-hmm. Οπότε ξεκίνησα στις 5 το απόγευμα και τελείωνα στις 10 το βράδυ.
Και έκλεινες και λίγο και τα στόματα κάποιων οι οποίοι ενδεχομένως να σε είχαν λίγο υποβαθμίσει, λίγο υποτιμήσει.
Εντάξει, δεν σκεφτόμουν αρνητικά, δηλαδή σκεφτόμουν γενικά θετικά και μου άρεσε το γεγονός ότι όταν παίζαμε έτσι στις αλάνες τότε μπάσκετ και πηγαίνουμε να παίξουμε όταν, επειδή έπαιζα καλά, πραγματικά έπαιζα καλά και επειδή δεν με ξέραν, όταν χωρίζαμε τις ομάδες δεν έλεγα τίποτα ή αν ήθελα να παίξω με την καλή ομάδα θα έπρεπε στο ζέσταμα που κάναμε να αρχίσω να σουτάρω, να κάνω για να δείξω ότι ξέρω μπάσκετ. Ή αν δεν με ενδιέφερε, καθόμουν στην άκρη και περίμενα να δω πού θα παίξουν. Οπότε μπορεί να με βάζανε με την ομάδα ότι αυτό δεν το μετράμε, γιατί τώρα την μπάσκετ να παίζει. Και μου άρεσε αυτό, γιατί ξαφνικά κέρδισε σεβασμό. Έβλεπε ο άλλος που μπορεί να ήταν πιο δυνατός, που μπορούσε να είναι πιο ψηλός, με δύο χέρια κτλ. Να παίζει καλύτερα από εκείνον και κέρδισε σεβασμό. Και αυτό μου έδινε μια ικανοποίηση τότε.
Και τα χρόνια περνάνε, περάσανε.
Και περνάνε και περνάνε.
Και περνάνε και ξεκινάς και κάνεις πράγματα και φτάνεις στο σημείο να μετάσχεις στους Παραολυμπιακούς της Ατλάντα.
Όχι, πολύ πριν από αυτό έγινε το εξής. Ήμουν φοιτητής στο Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο Πειραιός και αυτό ήταν το 1991 και είχα ξεκινήσει και πήγαινα και κολυμπούσα στο Σεράφιο, στο παλιό, αλλά πιο πολύ έτσι για τη συμμετοχή. Έγινε μια καταπληκτική παρέα εκεί, οι εραστές πισίνας, που με πολλούς διατηρούμε ακόμα, είμαστε φίλοι. Οι εραστές πισίνας ήταν μια καταπληκτική παρέα, γύρισαμε όλη την Ελλάδα, βγάζαμε εφημερίδα το Χλώριο, κάναμε αγώνες και το 91 έγινε το εξής, αυτό ξεκινήσαμε το 89, το 91 έγινε το εξής. Με είχε παρακινήσει ο Γιώργος Μαθάς, ο οποίος είναι ο πρώτος Έλληνας επίσημα μετά το Ζυργάνου, ο οποίος πέρασε τη μάχη το 98 και ήταν προπονητής και είναι και προπονητής αμαία και εξαιρετικός φίλος, άνθρωπος και προπονητής, και μου έλεγε: «Ρε Σιγιάννη, σε βλέπω ότι κολυμπάς πολύ καλά», γιατί τότε ήδη είχαμε ξεκινήσει και πηγαίναμε σε πρωταθλήματα. «Τι καλά που θα ήταν να κολυμπούσες και εσύ το διάβλου του Ρωμαίου Κόλπου, που είναι στη Χαλκιδική και κολυμπάς από το ένα πόδι στο άλλο και είναι 25-26 χιλιόμετρα».
Πρόκληση τεράστια.
Ήταν πρόκληση, αλλά εγώ όταν μου το είπε ο Γιώργος, ο Μαθάς, τότε είπα: «Γιωργάκη, τι λες τώρα,
με κοροϊδεύει μάλλον».
Τώρα, κοροϊδεύεις. Βέβαια, είναι αλήθεια και το λέω αυτό και σε μια ομιλία μου, ότι μ' άρεσε πάρα πολύ το κολύμπι στη θάλασσα και στα μαύρα νερά. Γι' αυτό και όταν ήμουν πιτσιρίκος έφηβος, σε διακοπές που μπορεί να πηγαίναμε οικογενειακές στη Ρόδο, όταν βράδιαζε, σουρούπωνε και τα λοιπά, κάτσε 7,5 ώρα, έμπαινα στη θάλασσα, κολυμπούσα κάνα χιλιόμετρο δύο μέσα και μετά κολυμπούσα μια απόσταση γύρω στα 6 χιλιόμετρα, έφτανα μέχρι την πόλη της Ρόδου, είχα και ένα κέρμα στο μαγιό μου και για να γυρίσω με το λεωφορείο.
Οπότε
το είχα στο μυαλό μου αυτό την περιπέτεια. Έτσι λοιπόν το 91 μου κατέβηκε η τέτοια να πάω να κάνω το διάβλου του Ρωμαίου Κόλπου. Το είπα και στα παιδιά και στους φίλους εραστές πισίνα στο Σεράφιο, που κολυμπούσαν και καλύτερα από μένα.
Πήγατε πολύ μαζί όλοι, ομάδα?
Πήγα μόνος μου, δεν έρχονταν κανένας. Γιατί το θεωρήσαν ότι είναι υποτραβηγμένο, ότι είναι επικίνδυνο. Δεν το πιστέψαν καθόλου. Και εγώ εκείνη την εποχή δεν κολυμπούσα παραπάνω από 2-3 χιλιόμετρα. Οπότε να πας να κολυμπήσεις 26 χιλιόμετρα ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση. Και δεν είχε συνδύσει ο κόσμος να κολυμπάει μέσα στο πελάγος. Mm-hmm. Οπότε πήγα και αντιμετώπισα ένα πάρα πολύ δύσκολο. Δεν με είχαν καταρχήν ότι θα κολυμπήσω. Ήμουνα η ατραξιόν αμαία. Τώρα θα κολυμπήσει και αυτό το παιδί και κοιτάξτε, θα του δώσουμε αυτή την ευκαιρία. Πήρα μια βαρκούλα που ήταν ο καρουδότσιφλο τελείως. Ο Μαθάς δεν μπορούσε να έρθει, που θα ήταν συνοδός μου γιατί κάτι του έτυχε. Ήρθε ο Γιώργος Αποστολίδης, ένας φίλος με εγκεφαλική παράλυση, εξαιρετικός, συγκολυμητής. Και ξεκίνησε μια περιπέτεια να κολυμπάω στο πέλαγος, να μην με βρίσκουν στην αρχή στη θάλασσα γιατί ήταν λίγο παράξενες συνθήκες, να κολυμπάω μια μισή ώρα μόνος μου, να με βρούνε και στο τέλος να περιμένω ότι εγώ θα σταματήσω, αλλά δεν σταματούσα. Και έπιασε και ένα μεγάλο μπουρίνι που είχε πάρει φωτιά τότε και το Άγιον Όρος και είμαι στις 8 ώρες. Μου ζητάνε από την οργανωτική ότι θα πρέπει να σταματήσω την προσπάθεια γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνες συνθήκες. Συνεχίζω, τελικά φτάνουμε στα 5 χιλιόμετρα για να μην σας λέω πολλά από την ακτή. Με αναγκάζουν να βγω έξω γιατί έχει 7-8 μποφόρ και πάρα πολύ κύμα. Με θεωρούν όμως τερματίσαντες γιατί ήμουν μέσα σε μια ζώνη 5 χιλιόμετρα mm-hmm. και μπορούσα να βγω. Βγαίνω, μου φταίει ότι δεν τερμάτισα. Την επόμενη χρονιά όμως το 92 όπως και το 93 ανέβηκαμε πάνω 20 άτομα. Γιατί πίστεψαν κι άλλοι ότι αφού μπορεί αυτός που κολυμπάει χειρότερα
είναι
από εμάς, μπορούμε κι εμείς.
Mm-hmm. Και το κάνατε δηλαδή και την επόμενη
και το
χρονιά.
Το κάναμε την επόμενη χρονιά. Το έκανε αργότερα και ο Νίκος Πατεράκης, που είναι επίσης με ένα χέρι και είναι καταπληκτικός κολυμβητής και φίλος. Ο Σάκης ο Κοστάρης με τον Απόδη. Το είχε κάνει μετά, το κάνει και ο Γιώργος ο Στεφανάτος. Το κάναμε λοιπόν μια παρέα, γιατί αυτά που λένε ξεκινάμε τις παρέες, έτσι γίνεται.
Ανοίγεις πόρτες νομίζω, ότι κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή για να μπορέσει να βγάλει και τις υπόλοιπες μετά.
Όλοι μας νομίζω ότι ανοίγουμε κάποια πόρτα, κάποιο παράθυρο.
Ναι.
Το προσπαθούμε.
Ναι. Και φτάνουμε τελικά Ολυμπιακούς?
Φτάνουμε στους Ολυμπιακούς στην Ατλάντα.
Υπάρχει κι άλλο στην πορεία?
Ασχολήθηκα ένα διάστημα και με στίβο. Έκανα πένταθλο γιατί πάντα μου αρέσαν τα σύνθετα. Είχα λάβει μέσα αγώνες, επανένα πρωταθλήματα. Τελικά όμως είχα κολλήσει πολύ με το κολύμπι. Ήμουν καλό στα 100 πεταλούδα. Και...
Δύσκολο στέλνει πολύ.
Ναι. Είχα και το πανελλήνιο ρεκόρ μέχρι να το πάρει ο Δημοσθένης ο Μιχαλετζάκης, που είναι τώρα παγκόσμιος και χρυσός παρολυμπιονίκης. Και πήγα στην Ατλάντα, κολύμπησα, δεν βγήκα παρολυμπιονίκης, αλλά ήμουνα παραλίμπιαν. Έκανα στον προκριματικό πανελλήνιο ρεκόρ, ήμουνα ευτυχισμένος που συμμετείχα, δηλαδή κολυμπούσα και το χαμόγελο ήταν μέχρι τα αυτιά μου. Δηλαδή θα μπορούσα να πιω νερό γιατί χαμογελούσα την ώρα που κολυμπούσα. Τελείωσα τη τερμάτισα, δεν έχω ξαναευχαριστηθεί τόσο πολύ αγώνα στη ζωή μου και ανεβαίνοντας θυμάμαι τη σκαλίτσα για να βγω από την πισίνα, είπα ότι θέλω να ξαναπάω, μ' αρέσει, θέλω να το ξανακάνω αυτό, να ξαναπροσπαθήσω μετά από 4 χρόνια.
Φοβερό συνέστημα,
Ναι, ήταν φοβερό συνέστημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα. Στο δεύτερο μέρος, γιατί μετά είπαμε ότι εσύ ασχολήθηκες και με το τρίαθλο, έκανες το Ironman, ούτως ή άλλως το τρίαθλο είναι για μένα κάτι, τι να πω, πάρα πολύ δύσκολο άθλημα. Πόσο μάλλον να κάνεις το μεγάλο τρίαθλο, να κάνεις Ironman που είναι 3860.
Είναι 3860 το κολύμπι, είναι 180 χιλιόμετρα το ποδήλατο
και
είναι ένας μαραθώνιος 42 χιλιόμετρα και το δύσκολο είναι να το κάνεις το ένα μετά το άλλο. Αυτό.
Και βεβαίως το σημαντικότερο να μας πεις γιατί τα κάνεις όλα αυτά και τι είναι αυτό το οποίο παίρνεις μέσα από τον αθλητισμό και τι είναι αυτό που δίνεις. Γιατί νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά να δημιουργείται μια διαδραστικότητα. Αυτό που παίρνεις θέλεις να το μοιράζεσαι. Λοιπόν, Γιάννης Χατζίμπης, το δεύτερο μέρος, σε πολύ λίγο, μουσική και επανερχόμαστε.
Hands up, baby, hands up, give me your heart.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, Γιέκη Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ μαζί με τον Σέλιο Καμπρόπουλο σήμερα, που ρυθμίζει τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα εδώ κοντά μας είναι ο Γιάννης Χατζίμπης, παρολύμπιαν της Κολύμβησης, ο πρώτος Έλληνας αθλητής με αναπηρία που ολοκλήρωσε το μαραθώνιο αγώνα τριάθλου Ironman. Θα μας πεις τώρα, εδώ είμαστε, που θα μας πεις για τον αγώνα τριάθλου. Μας ανέφερες και μας είπες γενικότερα έτσι πώς ξεκίνησες τον αθλητισμό. Να υποθέσω ότι ήσουν γενικότερα φύση αθλητικός τύπος ή όταν ξεκίνησες την κολύμβηση σε πήγαν όπως πάνε όλα τα
Όχι,
τα
ήμουνα, έκανα απ' όλα. Δηλαδή, έχω παίξει στη ζωή μου μπάσκετ όπως λέγαμε, έχω παίξει βόλεϊ, έχω παίξει πινκ πονγκ, έχω κάνει στίβου, έχω κάνει τρέξιμο, ρήψεις. Έχω κάνει αρκετά, μου αρέσανε πάντα.
Το σημαντικότερο είναι και αυτό το οποίο πραγματικά είναι μήνυμα για όλους, είναι ότι κατάφερες, παρά το γεγονός ότι γεννήθηκες με μια αναπηρία στο χέρι, όλα αυτά να τα αφήσεις πίσω και να κάνεις πραγματικά αυτό το οποίο αγαπάει η καρδιά σου, αγαπάει η ψυχή σου, και παράλληλα να μπορέσεις να παρακινήσεις και άλλο κόσμο, να βάλεις και στο παιχνίδι του αθλητισμού, να το πω έτσι, και άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, για πες μου λίγο.
Ήμασταν λοιπόν στο 96, στους Παρολυμπιακούς, τελειώσανε. Ήμουνα για 5 χρόνια σε μια ελίτ κολυμβητική. Κατάφερα να βγω έκτος στον κόσμο στα 100 πεταλούδα, πέμπτος στην Ευρώπη. Μετά σταμάτησα το 2001, ξεκίνησα να δουλεύω. Δούλεψα στο Σίδνεϊ, στους Ολυμπιακούς του Παρολυμπιακούς του Σίδνεϊ. Μετά στην Αθήνα, όπου ήμασταν ένα χρόνο πριν από τους Παρολυμπιακούς της Αθήνας και έβλεπες ότι υπήρχε γενικά μια πολύ χαμηλή προτεραιότητα στο κομμάτι των Παρολυμπιακών και αυτό εμένα με ενοχλούσε.
Σε ενοχλούσε.
Επίσης υπήρχε πάρα πολύ χαμηλή ενημέρωση και κακή χρήση όρων από τους δημοσιογράφους. Όπως και αναφορές που κάνανε σε εμάς, ήταν αυτά είναι τα κακό, μπράβο στα κακόμενα τα παιδιά ουσιαστικά και είναι ήρωες της ζωής και ζήτω και μπράβο.
Έβγαινε
και
δηλαδή κάτι το υποτιμητικό θες να πες.
Έβγαινε κάτι το ότι αυτά τα παιδιά αξίζουν την προσοχή μας, είναι λίγο για λύπηση, αλλά κοίταξε να δεις τι καταφέρνουν. Δεν μας αντιμετώπιζαν σαν ισότιμους αθλητές ή σαν αθλητές, μας αντιμετώπιζαν σαν κάποιους λίγο alien που καταφέρουν και κάνουν και αθλητισμό.
Και αυτό σε τσάντιζε?
Με τσάντιζε, ναι. Θα μπορούσα να πω με απογοήτευα, αλλά πιο πολύ με τσάντιζε. Όχι εμένα, όλους μας.
Όλους.
Δηλαδή, όταν έβλεπες ότι εμείς στην προπόνηση, στη διπλή προπόνηση, τότε στο κολύμπι, μπορεί να κολυμπούσαμε 8, 9, 10 χιλιόμετρα, δεν μπορούσε να μας αντιμετωπίζεις σαν alien. Όταν βλέπεις τώρα το Μιχαλετζάκι που κάνει με ένα χέρι 57 δευτερόλεπτα το κατοστάρι ελεύθερο ή το κατοστάρι πεταλούδα, δεν μπορεί να τον εντοπίζει σαν τον ήρωα της ζωής. Ήρωες της ζωής είμαστε όλοι στην τελική, αλλά είμαστε αθλητές. Οπότε σκέφτηκα να κάνουμε κάτι ακραίο για να τραβήξουμε την προσοχή και να περάσουμε μηνύματα. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του Αιγαίαθλου, όπου μαζί με φίλους, τον Νίκο τον Πατεράκη, τον Σάκη τον Κοστάρη, τη Μαριάννα την Πατσαλιά και τον Χρυσό Παρολυμπιονίκη, τον Κωνσταντίνο τον Φίκα, και μαζί πάλι με τον Γιώργο τον Μαθά και τον Πέτρο τον Τζιάλα, τον παλιό πρωταθλητή στα 1500 κολύμβησης, ξεκινήσαμε να κολυμπήσουμε από το Σούνιο μέχρι τη Μήλο. Mm-hmm. 5 μέρες, 140 χιλιόμετρα, μια σκηταλοδρομία. Έτσι ώστε να μπορούμε στους ενδιάμεσους σταθμούς, στην Κύθνο, τη Σέριφο, τη Σύφνο, την Κίμολο, να περνάμε μηνύματα κυρίως στα παιδιά. Και έτσι βλέπανε οι νησιώτες και ιδιαίτερα τα παιδιά που μαζευόντουσαν όλοι στην προκυμαία για να μας υποδεχθούν, να βγαίνουν από τη θάλασσα κάποιος με ένα χέρι, με ένα πόδι, και να λένε αυτός ήταν το απέναντι νησί. Είναι καταπληκτικό, δεν το πιστεύανε. Και τους μιλούσαμε και μας πιάνανε και μας αγγίζανε και βλέπανε ότι μπορούμε να γελάμε, να γελάνε μαζί μας, να συνυπάρχουμε. Και αυτό τους φαινόταν, νομίζω ότι σε πολλά παιδιά εκείνης της εποχής που συναντούσαμε, άλλαζε πάρα πολύ την πεποίθηση που μπορεί να είχαν για τη ζωή.
Το σκεπτικό τους και το σκεπτικό καταρχήν και για εσάς.
Ακριβώς, και πώς βλέπουν έναν άνθρωπο που είναι διαφορετικός, έτσι, ή έναν άνθρωπο που είναι με αναπηρία. Και έβλεπες ότι πολλά παιδάκια που συνάντησαν, που είχαν, μπορεί να είχαν αναπηρίες στα νησιά και ερχόντουσαν και μας βλέπανε, πόσο κουράγιο και δύναμη παίρνανε, γιατί βλέπανε ότι κάποιος που είναι σε μια ανάλογη κατάσταση κάνει κάτι τόσο δύσκολο. Και μετά ακριβώς αντιμετωπίζανε πολύ διαφορετικά και οι συμμαθητές τους και οι φίλοι τους. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο τράβηξε πολύ την προσοχή και την προσοχή των μέσων. Έγινε είδηση και στο εξωτερικό ότι 5 αθλητές με αναπηρία κάλυψαν μια τόσο τεράστια απόσταση στο ανοιχτό πέλαγος. Είχαμε και διάφορα ευτράπελα που είναι, θέλουμε άλλη μια κομπή να τα πούμε, με πολλά κύματα και δυσκολίες. Τελείωσε αυτό λοιπόν. Πέρασαμε το μήνυμα ακριβώς ένα χρόνο πριν από τους Παραολυμπιακούς. Πέρασα μια έτσι αρκετά χρόνια αγρανάπαυσης. Παντρεύτηκα πάχυνα. Και
χρειαζόταν και αυτό όμως.
Χρειάζονται όλα. Δεν σταμάτησα ποτέ να κάνω αθλητισμό. Ήμουν αθλούμενος, αλλά μπορεί να συμμετείχα σε κάποιους αγώνες έτσι.
Αλλά δεν κατέβαινες έτσι.
Αλλά δεν κατέβαινα με κάποιες αξιώσεις. Ναι. Κατέβαινα για τη συμμετοχή, για να δω φίλους. Και το 2010-2011, πότε ήταν ο επιτυακός μαραθώνιος, γιατί πάντα υπάρχει ένας μαραθώνιος όταν είμαστε και Έλληνες. Ήμουν να θυμάμαι τη γυναίκα μου στο Παναθηναϊκό στάδιο και ήταν έγκυος τότε στη μικρή στην Ελλήνα, και βλέποντας όλο αυτό το κλίμα που υπήρχε, το εορταστικό που στους Ολυμπιακούς που είχαμε ζήσει, που είχαμε δουλέψει, είπα πραγματικά τότε δεν μπορεί να βγει η κόρη μου και να με δει έτσι, αλλά τρέξω εγώ ένα μαραθώνιο.
Και το τόλμησες και αυτό,
Και ξεκίνησα για να τρέξω μαραθώνιο. Στην πορεία αγάπησα το τρίαθλο. Βρήκα τον Βασίλη τον Κρομίδα, ο οποίος για μας τότε ήταν αστρίλος. Γιατί είχα συμμετάσχει σε κάποια τρίαθλα τη δεκαετία του 90 στην αρχή, ερασιτεχνικά που οργανωνόντουσαν εδώ, και πιο πολύ μπαίναμε σαν συμπληρωματικοί, επειδή δεν είχαν αρκετούς αθλητές, για να μπορέσουν να κάνουν κάποιους αγώνες και να έχουν και άνθρωποι κάποιους να περάσουν για να το ευχαριστηθούν. Και όλοι συζητούσαν τότε για τον Βασίλη τον Κρομίδα, ο οποίος ήταν σε επαγγελματική ομάδα στο εξωτερικό, στη Γερμανία, και μας λέγανε, κοίταξε εμείς πόσο ωραία πάμε, αυτός μας ρίχνει και μια ώρα. Ο Βασίλης λοιπόν, που είχε και παγκόσμιο ρεκόρ στο Ironman, στο Ironman της Χαβάης, το κράτησε μάλιστα για 20 χρόνια, ήταν το πιο μεγάλο σε διάρκεια ρεκόρ, τον βρήκα, του είπα θα με ενδιαφέρει να κάνω τριάθλο, του είπα ότι κολυμπάω, ότι τρέχω, ότι στο ποδήλατο είχα κάποια στιγμή ποδήλατο για μεταφορικό μέσο, και με ξεκίνησε με πολύ έτσι βασικά βήματα, με το sprint, την απόσταση που είναι πάρα πολύ καλή για να αρχίσεις, είναι τα 750 μέτρα κολύμπι, 20 χιλιόμετρα ποδήλατο
την
και 5
τρέξιμο. Απόσταση.
Είναι τη sprint, η Ολυμπιακή είναι η διπλάσια απόσταση. Αλλά είναι η παρολυμπιακή,
ναι.
παρολυμπιακή απόσταση. Ξεκίνησα, βρήκα μια πολύ έτσι εξαιρετική φόρμα πολύ γρήγορα. Είχα το τρέξιμο πολύ φυσικό, παρόλο που ήμουν κολυμπητής, δηλαδή έτρεχα τα 5 χιλιόμετρα μέσα στο τρίαθλο περίπου σε 18,5 λεπτά, που ήταν για κάποιον που είναι στο παρατράιαθλον και ουσιαστικά και age group, ήταν ένας πολύ καλός χρόνος. Βγήκα 7ο στην Ευρώπη κάποια στιγμή, και επειδή μου είχε... Δεν είχα συμμετάσχει ακόμα σε μαραθώνιο, και κάποια στιγμή μου μπήκε στο πίσω μέρος του μυαλού μου το Ironman, που ήταν η τετραπλάσια απόσταση από αυτή που έκανα, και ζήτησα από το Βασίλη να μου βγάλει ένα πρόγραμμα για μαραθώνιο. Mm-hmm. Μου είπε, Γιάννη, μου λέει, είναι μόνο σε 5 εβδομάδες ο μαραθώνιος και εσύ ουσιαστικά η προετοιμασία που κάνεις είναι για 5 χιλιόμετρα. Μου λέει, εντάξει, θα σου βγάλω, αλλά δεν πρέπει να ζοριστείς, γιατί μπορεί να τραυματιστείς. Και ένα θέμα που είχαμε με τον Κρομίδα ήταν ότι δεν είχα τραυματιστεί και ποτέ ουσιαστικά. Και έτσι κάναμε ένα πρόγραμμα 5 εβδομάδες. Δεν κατάφερα να κάνω ένα όγκο έτσι, σε μέτρα και προετοιμασία τέτοιο, αλλά πήγα, τον έτριξα έτσι συντηρητικά. Πήγε τη Αθήνα τότε, τον έτριξα σε 4 ώρες περίπου, 4 ώρες και 5 λεπτά. Και τότε είπα, okay, το έχω το τρέξιμο. Ο Βασίλη.
Σε 4 ώρες.
Ναι.
Μια χαρά ήταν.
Μια χαρά ήταν.
Εννοείται πως.
Λέω Βασίλη, για 5 εβδομάδες. Λέω Βασίλη, θα ήθελα να κάνω το Ironman. να προετοιμαστούμε για το Ironman που είναι στη Φραγκφούρτη.
Είσαι για τα βαθιά, είσαι πάντα για τα βαθιά.
Και πήγα έτσι λίγο από το sprint, πήγα στην απόσταση που είναι 4 χιλιόμετρα σχεδόν κολύμπη, 180 ποδήλατο και ένας μαραθώνιος μετά. Προετοιμαστήκαμε. Είχε λίγο πόνο η ιστορία, ιδιαίτερα στις προπονήσεις που ήταν προς το τέλος, που είχες 6 ώρες ποδήλατο και 2 ώρες τρέξιμο μετά, αλλά αυτές ήταν πολύ καλά προετοιμασμένες και δομημένες, έτσι ώστε ήμουν έτοιμος για να δεχθώ αυτές τις επιβαρύνσεις. Και πήγα στη Φραγκφούρτη τον Ιούλιο τότε του 2014. Μάλιστα, αυτό γίνεται και μια αφορμή για να γυρίσουμε και μια ταινία με τον Δημήτρη το Γιατζουζάκη, τα όρια μας.
Τα όρια μας, ναι.
Ναι, γιατί δεν είναι μόνο δικά
μου. Ναι, σωστό.
Και δικά σας και
όλων τα όρια.
Λοιπόν, και μια πολύ ωραία ταινία που δυστυχώς μας έκοψε ο κορονοϊός. Τα κάναμε πρεμιέρα το Μάρτιο στο Δαναό, ήταν όλα έτοιμα, τα μπάνερ, τα πάντα. Την έχει πάρει και η ΕΡΤ για να τη δείξει την τηλεόραση μετά τον Ιούνιο του 2021. Όπου δείχνει παράλληλα εμένα να αγωνίζομαι στο Ironman, που θα σας πω και λίγα πράγματα περισσότερα, και δείχνει παράλληλα και τα παιδιά μου, που τότε ήταν 5 και 7 χρονών, σε ένα αγώνα παιδικού τριάθλου στο σχολείο του Κωστέα Γείτονα.
Που προσπαθούσε να τα μοιήσεις.
Τα είχα μοιήσει. Ιδιαίτερα η κόρη μου, η Μελίνα, ήταν πολύ έτσι ζεστή, είχε συμμετάσχει ήδη σε ένα ακόμα πιο μικρή. Και δείχνει εμένα να τρέχω, το γιο μου να τρέχει στο τρέξιμο, εγώ να κολυμπάω στη λίμνη στη Φραγκφούρτη, την κόρη μου αντίστοιχα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί δείχνει την οπτική των παιδιών. Και δείχνει πραγματικά πώς μας βλέπουν τα παιδιά ή πώς βλέπουν τη συμμετοχή αυτά στο σπορ. Είναι πραγματικά μια ταινία για το άθλημα του τριάθλου, του γονιού και του παιδιού.
Όλοι μέσα.
Είναι όλοι μέσα, πιστεύω. Είναι όλοι μέσα και μάλιστα μέσα συμμετέχουν και. Γιατί ήθελα να έχει μέσα και τριάθλο, έτσι, να έχει τους θρύλους του τριάθλου. Είναι μέσα ο Βασίλης Κρομίδας, βέβαια. Είναι μέσα η Ντενίζη Δημάκη, μια σπουδαία τριαθλήτρια. Είναι μέσα ο Γρηγόρης ο Σκουλαρίκης. Είναι και άλλοι αθλητές οι οποίοι έχουν κάνει μια πορεία στο τριάθλο στην Ελλάδα.
Να σε ρωτήσω λοιπόν τώρα, ναι. Εγώ. Γιατί τα κάνεις όλα αυτά, αλήθεια? Γιατί βάζεις τόσο ψηλά τον πήχη? Γιατί θέλεις να δοκιμάζεις τόσο πολύ τα όρια σου? Γιατί δεν κάνεις μόνο απλά και μόνο αθλητισμό, αλλά σ' αρέσει να προκαλείς το Γιάννη?
Ή την τύχη σου.
Ή την τύχη σου, ναι.
Ναι. Γιατί μ' αρέσει. Δηλαδή, μ' αρέσει να με σπρώξω παραπέρα. Γιατί υπάρχει. Δηλαδή, νομίζω ότι αν ρωτήσεις κάποιον γιατί ανεβαίνεις στο Everest, θα σου πει γιατί είναι εκεί και υπάρχει. Οπότε, για να κάνεις ένα μαραθώνιο, για να κάνεις ένα Ironman ή για να κάνεις κάτι δύσκολο στη θάλασσα, μπορεί να πεις ότι υπάρχει, το έχουν κάνει κι άλλοι ή μπορεί να μην το έχουν κάνει άλλοι. Θέλω να το δοκιμάσω κι εγώ. Νομίζω ότι μπορώ και εμένα με βοηθάει πάρα πολύ στο μυαλό μου ή στη ζωή μου να βάζω ένα στόχο και να μπορώ να δουλεύω γι' αυτό. Με βοηθάει πάρα πολύ αυτό η προσήλωση του στόχου. Επίσης,
θεωρείς
νομίζω
ότι σε αυτοβελτιώνει κιόλας?
Σίγουρα. Θεωρώ μάλιστα ότι το τριάθλο, από όλα τα αθλήματα που έχω κάνει, νομίζω ότι σε κάνει και πιο έξυπνο και πολύ πιο προσαρμοστικό στη ζωή σου, γιατί δεν είναι ακόμα και στο ίδιο τερένα, είσαι ακόμα και στον ίδιο αγώνα. Είναι άλλος αγώνας ο ένας με τον άλλον, γιατί αλλάζουν οι συνθήκες κλιματολογικές. Μπορεί να έχει περισσότερο κύμα, περισσότερο αέρα στο ποδήλατο, περισσότερη ζέστη στο τρέξιμο. Αλλάζουν όλα.
Και θα πρέπει να προσαρμοστείς.
Και θα πρέπει να προσαρμοστείς. Και αν δεν προσαρμοστείς, γενικότερα στη ζωή σου, το χάνεις.
Γιάννη Χατζίπε, θεωρείς ότι τα περιθώρια αυτοβελτίωσης μέσω του αθλητισμού είναι ανεξάρτητα?
Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω, αρκεί να βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή μας. Δηλαδή, αυτοβελτίωση μπορεί να υπάρχει εξαιρετική μέσα από τον αθλητισμό, αρκεί να μην έχουμε αιμονές. Γιατί οι αιμονές δεν σε βοηθάνε στο να βελτιωθείς, μάλλον
σε πάνε αλλού.
Σε πάνε μάλλον αλλού. Αλλά θεωρώ ότι όταν μπορείς να τα βάλεις όλα μέσα σε ένα πλαίσιο ισορροπίας, ότι σε βοηθάνε πάρα πολύ. και βοηθάνε και τους γύρω μας, πιστεύω. Και μας κάνουν και πιο υγιείς, μια και η εκπομπή πρεσβεύει κάτι τέτοιο. Πραγματικά το να ασχολείσαι με αθλητισμό δημιουργεί πιο υγιή εκτός από ανθρώπους και πρότυπα και προχωράμε όλοι καλύτερα, νομίζω.
Πόλο θα δοκίμαζες?
Πόλο δεν με συγκίνησε ποτέ.
Επειδή είσαι καλός κολυμβητής.
Βλέπω ότι οι γείτονές μου εκεί βουλιαγμένοι είναι κάτι 3-1 τον Απόλλωνα Σμύρνης.
Μπράβο, έδωσε και το ρεπορτάζ λοιπόν. Πέμπτη αγωνιστική. Πέμπτη αγωνιστική λοιπόν της Α1 Ανδρών με το παιχνίδι το οποίο άνοιξε την αυλή ανάμεσα στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης και στον Απόλλωνα Σμύρνης. Η Βουλιαγμένη λοιπόν προηγείται με 3-1. Είμαστε στην δεύτερη περίοδο. Λοιπόν, πού αλλού θα σε δούμε? Τι άλλο θα μπορούσε να κάνεις?
Έχω κάτι στο μυαλό μου τώρα που έχω αρχίσει να επεξεργάζομαι. Δεν θα το πω ακόμα γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το καταφέρω. Θέλω να κάνω κάποια τεστ και πιστεύω ότι μέσω επόμενους 2-3-4 μήνες θα είμαι σε θέση να πω ότι ναι, μπορώ να το δοκιμάσω.
Τις ομιλίες παρακίνησης, πώς τις ξεκίνησες?
Τις ξεκίνησα γιατί κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι ποιος, μου ζήτησε να κάνω κάποια ομιλία και μάλιστα την έκανα στο εξωτερικό, την έκανα στο εξωτερικό, στην Κύπρο και κάθισα και έγραψα μια ομιλία. Ξεκίνησε ότι η ομιλία θα ήταν για 20 λεπτά, με είχε καλέσει μια εταιρεία μεγάλη και τελικά καταλήξαμε να μην θέλουν να φύγουν και να μιλάω γύρω στη μια μισή ώρα.
Καλή ώρα τώρα όπως εδώ, έτσι.
Καλή ώρα όπως εδώ, οκ. Okay. Να σταματήσω.
Όχι, όχι, να φύγω. Μην σταματήσεις, όχι, όχι, μια χαρά.
Λοιπόν...
Τι βλέπεις να γίνεται από κάτω την ώρα που μιλάς? Γιατί λοιπόν ξεκίνησες για ένα 20 λεπτό και έμεινες μια μισή ώρα?
Γιατί τους ενδιέφερε, με ρωτάγανε, δεν με αφήνανε να φύγω. Δηλαδή, μου λένε πες μας και αυτό, πες μας και εκείνο και τους έλεγα τι να κάνω. Οπότε... Ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ στο να μεταδίδω σε ανθρώπους εμπειρίες και νομίζω ότι βοηθάει αρκετά τον κόσμο να βλέπει και μια άλλη προοπτική. Πολλές φορές, επειδή μάλλον σκέφτομαι σε κάποια πράγματα έτσι, έξω από το κουτί, όπως λένε, και προσπαθώ και εγώ να βλέπω άλλους ανθρώπους που σκέφτονται έξω από τον τρόπο που σκέφτομαι εγώ, νομίζω ότι βοηθάει στο να βλέπεις μια άλλη οπτική. Και βλέποντας και έναν άνθρωπο που με μια αναπηρία έκανε ένα Ironman, κολύμπησε 26 χιλιόμετρα, βλέπω ένα φυσιολογικό εντός αγωγικών άνθρωπο, νομίζω ότι τους βοηθάει να πούνε κοίταξε να δεις, ακόμα και μια χαρά και αφού κατάφερε αυτός να κάνει 5, εγώ θα κάνω 10.
Ακριβώς. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να σηκωθώ από τον καναπέ.
Νομίζω ότι βοηθάει και πολύ τα παιδιά ή τους γονείς για τα παιδιά, στο ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το κομμάτι της διαφορετικότητας, γιατί είμαστε πάρα πολύ διαφορετικοί και όσο γινόμαστε και πιο πολυπολιτισμικοί, θα πρέπει να μάθουμε ακόμα περισσότερο να συνηθίζουμε να ζούμε με ανθρώπους που μπορεί να μην είναι ίδιοι με εμάς, να έχουν διαφορετικές προτιμήσεις, αντιλήψεις και είναι σημαντικό αυτό για μια κοινωνία για να προχωρήσει μπροστά.
Θεωρείς ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δίνει ευκαιρίες στους ανθρώπους, στους αθλητές, στους ανθρώπους γενικότερα, με αναπηρία?
Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήμασταν εμείς όταν ξεκινούσαμε που για να πάμε σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που μπορεί να κάναμε ένα χρόνο προπόνηση, μπορεί να χρειαζόταν να βγούμε στην τηλεόραση για να εκθέσουμε τα πράγματα γιατί διαφορετικά δεν μας στέλνανε. Έχουν γίνει βήματα. Όμως και άλματα. Όμως μπορούν να γίνουν ακόμα πολύ περισσότερα πράγματα και να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο. Υπάρχει στην Ελλάδα μια... Το έχω δει, έχοντας ζήσει στο εξωτερικό και έχοντας κάνει προπόνηση με πολλούς έτσι, ξένους αθλητές, υπάρχει μια στριβλή, νομίζω, πολλές φορές στους αθλητές αντίληψη περί τι μπορεί να σου δώσει ο αθλητισμός. Πολλοί το βλέπουν ότι δεν ξέρω, θα γίνω Μέση, θα γίνω Ρονάλντο ή θα γίνω Ολυμπιονίκης και θα πάρω χρήματα, θα μπω στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι αυτό αθλητισμός. Δεν είναι αυτό αθλητισμός και δεν μπορεί να ξεκινάει κάποιος να κάνει αθλητισμός και να σε ρωτάει και τα πριμ ποια θα είναι, τι θα κερδίσω.
Τι είναι λοιπόν για σαν αθλητισμός?
ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και είναι κάτι το οποίο σε κρατάει. Σε κρατάει ισορροπημένο, σε κρατάει υγιή, σε κρατάει εκεί.
Και σου ανοίγει τους ορίζοντες ενδεχομένως και για άλλα πράγματα.
Σου ανοίγει, σου κλείνει. Αλλά κάτι γίνεται πάντως. Είναι κάτι το οποίο σε βοηθάει στο να δοκιμάζεσαι. Βοηθάει τα παιδιά πάρα πολύ στο να μπορούν να είναι ανταγωνιστικά, αλλά μέσα σε κάποια πλαίσια. Σε κάποια πλαίσια που σε μαθαίνει αθλητισμός να σέβεσαι τον αντίπαλο ή τον ανταγωνιστή σου και να σέβεσαι αυτόν που σε νικάει, να σέβεσαι εκείνον που νικάς. Και αυτό νομίζω ότι μόνο ο αθλητισμός μπορεί να στο δώσει, τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό.
Πες μου και δύο λόγια για μια πλατφόρμα που διατηρείς.
Είναι η πλατφόρμα Given Fund, που είναι μια πλατφόρμα crowdfunding, είναι givenfund.com, η οποία μπορεί κάποιος να ανεβάσει κάποια προσπάθεια, κάποιο project όπως λέμε, και να μαζέψει χρήματα για ένα καλό σκοπό. Έχουμε πάρα πολλές προσπάθειες, εκτός από καλλιτέχνες, που αυτή την περίοδο τώρα με τον κορονοϊό δοκιμάζονται πάρα πολύ άσχημα, αλλά και από αθλητές που κάνουν πάρα πολλά βήματα. Δώσω το παράδειγμα του Δημοσθένη του Μιχαλετζάκη, που το 16 ήταν ένα παιδί που δεν το ήξερε κανένας, το 15 έπρεπε να πάει στη Γλασκόβη σε ένα πρωτάθλημα για να μπορέσει να δείξει το χρόνο του και να πάρει πρόκριση για τους Παραολυμπιακούς. Μάζεψε χρήματα τότε μέσω της πλατφόρμας, μπήκαν πρεσβευτές, τον βοηθήσανε, τον έμαθε κι άλλος κόσμος εκτός από την πόλη του. Πήγε στη Γλασκόβη, έκανε παγκόσμιο ρεκόρ. Άλλαξε, μπορεί να αλλάξεις με πάρα πολύ λίγα πράγματα όταν υπάρχει καλή διάθεση, πάρα πολύ τη ζωή κάποιων ανθρώπων. Και αυτό κάνει το Given Fund. Και αυτό εμένα μου δίνει πάρα πολύ
μεγάλη χαρά. Πώς λειτουργεί ακριβώς?
Κάποιος κάνει μια εγγραφή, mm-hmm. ανεβάζει, μπορεί να ανεβάσει τη φωτογραφία του, να ανοίξει ένα λογαριασμό στο PayPal, που είναι πάρα πολύ απλό, να γράψει ένα κείμενο, μπορεί να ανεβάσει κάποιο βίντεο και βγαίνει προς τα έξω και ζητάει τη στήριξη, για παράδειγμα, γιατί θέλω να πάω σε αυτόν τον αγώνα. Είχα μια περίπτωση εξαιρετική για μια κοπέλα, η οποία είχε κερδίσει να περάσει από συνέντευξη στο Imperial για ένα διδακτορικό. Δεν είχε 250 ευρώ για τα εισιτήρια του αεροπλάνου για να πάει στο Λονδίνο. Ανεβάσαμε το project, μάζεψε μια μισή μέρα 410 ευρώ. Πήγε, δεν πήρε την υποτροφία αυτή. Ήταν μια άριστη φοιτήτρια. Όμως της πρόσφεραν δουλειά σαν χημικός,
πολύ
τότε
σημαντικό,
μηχανικός, στο εξωτερικό. Άλλαξε τη ζωή της και άλλαξε mm-hmm. τη ζωή της μια προσπάθεια τότε στο Given Fund και μια προσπάθεια που ήταν για 250 ευρώ. Αυτό το κορίτσι δεν θα μπορούσε να προχωρήσει τουλάχιστον σε αυτό το δρόμο που πήρε τότε αν δεν είχε κάνει αυτή την προσπάθεια.
Μπράβο. Πώς τελειώνει συνήθως τις ομιλίες σου? Γιατί θέλω να τελειώσουμε κι εμείς κάπως έτσι.
Θα τελειώσουμε. Εξαρτάται. Καληνύχτα, καλημέρα.
Αλλά νομίζω ότι. Που θέλεις πραγματικά.
Ότι
να
πρέπει να τολμάμε πράγματα, να δοκιμάζουμε, να μην βάζουμε στα όνειρά μας, να τα διεκδικούμε.
Να μην φρενάρουμε τα όνειρά
μας. Να μην τα φρενάρουμε. Δεν μπορείς να φρενάρεις ούτε τις επιδιώξεις σου. Πρέπει να είσαι εκεί. Και ακόμα και τώρα που είμαστε μέσα σε μια εντός εισαγωγικών μίζερη κατάσταση με τον κορονοϊό, φορά μάσκες, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, πρέπει να μπορούμε να βρούμε τον τρόπο μέσα μας ώστε να μπορούμε να βγούμε και πιο δυνατοί.
Γιάννη Χατζίπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχαμε 2 ώρες να μιλάμε ασταμάτητα, γιατί όντως είσαι εξαιρετικός ομιλητής.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δυνατός, υγιής, οραματιστής, λάτρης, εραστής του αθλητισμού και εδώ θα είμαστε για να μας αποκαλύψεις το επόμενο σχέδιό σου.
Ευχαριστώ πολύ.
Πάρα πολύ.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Ήταν ο Γιάννης Χατζίμπης σήμερα κοντά μας, Παρολύμπιανς της Κολύμβησης, ο πρώτος Έλληνας αθλητής με αναπηρία που ολοκλήρωσε τον μαραθώνιο αγώνα τριάθλου Ironman. Λοιπόν, και εμείς εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Στέλιος Καμπρόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζής ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο, στη 1 το μεσημέρι. Υγεία και σπορ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
last night.